Heyrðu, þú manst eftir góðum söngmönnum, er það ekki?
Jú, ég man nú eftir mörgum ágætum, til dæmis Bjarni gamli Holtaseleitn á Mýrum.
Já.
Ég man eftir þeim þó til gaman að fara í kirkju og heyra að syngja, þetta var bara alveg, mátti segja engla söngur, mikið skelfing söngan vel.
Heyrðu, var hann forsöngvari í
kirkju? Hann var forsöngvari í Holtakirkju.
Já.
Á Mýrum.
Já.
Hann söng afskaplega vel.
Heyrðu, og þú hefur alist upp í söng á æskuheimili þínu?
Já, já. Pabbi var nú forsöngari í kirkjunni á Kálfafelli.
Já, það er rétt.
Frá því fyrsta já. Og þangað til hann fór þaðan.
Svo hann hefur kunnað öll sálmalög?
Hann kunni öll lög, bæði grallaranum og.
Já.
Og þessum sálmabókum öll passi sálmalög.
Og mamma þín, var hún einnig söng við?
Já, já, hún söng mikið líka.
Já.
En svo var prestur einn sem hjá okkur þá, hans hér að Bjarni Þórainsson.
Já.
Hann gisti alltaf hjá okkur og hann söng svo afskaplega vel.
Já.
Og hann söng alltaf með okkur krökkunum heima á kvöldin.
Já.
Sálma og svoleiðis.
Já, þá hafið þið hópað saman þá, í baðstofinni.
Já, í baðstofinni.
Já, kringum hann.
Já, já, hann var svo indæll. Hann söng svo vel, ég hef ekki heyrt nokkurt prest bara. Þú hefur nú heyrt marga tónavélingarni, einasta prest tóna eins vel eins og hann sér að Bjarna. Já.